Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Lana Gerchescu.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. La Chișinău începe sezonul protestelor antiguvernamentale 2012.
Miliardarul rus hotărâ să-l înfrunte pe Vladimir Putin și anunță planurile de campanie.
Opoziția din România încalecă protestul spontan anti-austeritate. La început ascultați știrile Europei Libere.
Procuratura rusă a cerut mașina în care pe 1 ianuarie a tras un pacificator rus la punctul de control de la Vadul lui Vodă. Șoferul, în vârstă de 18 ani, a murit. În schimb, va permite procurorul moldoven să-l ancheteze pe militarul rus și să cerceteze arma cu care acesta a tras. Un schimb respins categoric de procurorul general Valeriu Zubko și prim-viceprocurorul general Andrei Pântea. Pântea a reamintit că incidentul a avut loc pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce înseamnă că ancheta trebuie condusă de procuratura din Moldova. Dar a precizat că de la bun început procurorii ruși au fost invitați să urmărească întreaga anchetă. Procuratura Generală a făcut apel la decizia judecătoriei Centru, care în decembrie 2011 i-a achitat pe fostul ministru de interne, Gheorghe Papuc, și pe fostul comisar general, Vladimir Botnar. Potrivit procurorului general, Valeriu Zubko, decizia ar fi ilegală. Gheorghe Papuc și Vladimir Botnar au fost acuzați de neglijență în serviciu în timpul protestelor din 7 aprilie 2009. Partidul Liberal a făcut deja cunoscut că ar vrea să propună la referendum trei modificări de bază la actuala Constituție legate de alegerea președintelui. Reducerea vârstei candidatului, alegerea șefului statului cu majoritate absolută de voturi și propunerea unui candidat la funcția de premier de către președinte după consultări cu Parlamentul. În replică, premierul Vlad Filat a reamintit colegilor de coaliție că propunerile de schimbări trebuie să se facă în numele alianței după consultări prealabile. Președintele Partidului Comuniștilor Vladimir Voronin, informează Infoprim, a adresat pe de altă parte o scrisoare președintelui Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în care se plânge că guvernarea actuală modifică în continuu legislația doar prin prisma interesului de partid. Reprezentanta OSCE pentru libertatea presei, Dunia Mijatovița, criticat faptul că la București, în timpul protestelor de stradă, mai mulți jurnaliști au fost agresați și a cerut autorităților să deschidă o anchetă serioasă. Incidentele au avut loc pe 15 și 16 ianuarie. În comunicatul de presă OSCE, Mijatovița se declară mai ales îngrijorată de faptul că și poliția ar fi agresat cel puțin doi ziariști. Între timp, la București continuă manifestațiile de protest împotriva măsurilor de austeritate adoptate de guvern. Luni și marți, Parlamentul României se reunește într-o sesiune de urgență. Curtea Supremă din Letonia a aprobat organizarea unui referendum în februarie care ar putea da Rusei statutul de limbă de stat. Din 1991, de la independență, letona este singura limbă oficială. Gazprom a anunțat că va devansa data începerii construcției gazoductului South Stream, care va lega prin Marea Neagră direct Rusia de Bulgaria, de unde gazul va fi transportat în Austria și Italia, astfel va fi evitat tranzitul prin Ucraina.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Câțiva foști și actuali politicieni ai opoziției extraparlamentare în frunte cu Iurie Roșca spun că vor încerca să răstoarne Alianța pentru Integrare Europeană cu ajutorul unor demonstrații plănuite să înceapă duminică la Chișinău. La unison cu opoziția comunistă, ei acuză guvernarea de uzurparea puterii. Premierul Vlad Filat asigură că dreptul la protestele va fi garantat tuturor în numele democrației. Cu două zile înainte așteptate demonstrații de duminică, Vasile Botnaru a aflat de la organizatori că ei doresc alegeri anticipate, dar nu au o închipuire clară despre cum vor să ajungă acolo.
Fostul ambasador moldovean la Consiliul Europei, Alexei Tulbure, membru al comitetului care și-a asumat, de rând cu Partidul Comuniștilor, organizarea protestelor stradale, este de părere că Parlamentul, chiar dacă și-a tăiat creanga de sub picioare, are sarcina să asigure reconfigurarea legală a puterii.
Dacă protestele în masă vor duce la dizolvarea Parlamentului și respectiv la dimiterea acestui guvern, cred că noi vom avea destulă forță să impunem și oameni din Comisia Electorală Centrală și din Curtea Constituțională să-și depună demisia de onoare.
Dar cine anume, la modul practic, organizează noile alegeri, dacă dispare Comisia Electorală Centrală?
Apare alta. Componența asta se înlocuiește cu alta și această comisie organizează toate cele necesare pentru desfășurarea normală, liberă, democratică a alegerilor.
Procedural, comisia depinde de legislativ, procedurile, cine le va urmări, cine le va garanta legalitatea, reprezentativitatea, un congres civic, o adunare constituantă, cine?
Nu cred că așa. Cred că tot acest parlament care e acum își va face datoria până la capăt, în sensul asigurării condițiilor necesare pentru desfășurarea următoarelor alegeri. Și asta e.
Deci actualul parlament va asigura
cred
această
că,
continuitate.
Cred că asta e, da.
Iată ce crede despre preconizatele proteste Valentin Crălov, unul dintre fruntașii și fondatorii Partidului Socialiștilor.
În acțiunile opoziției curente din Parlament nu există logică. Acțiunile acestei opoziții duc la haos în țară. Pare că în această acțiune sunt cointeresate în primul rând conducerea partidului, ci nu membrii și adepții.
Fostul consilier pe subiecte de drept și fost șef al cabinetului președintelui Lucinski, Mihai Petrache, îndeamnă protestatarii să țină cont de un principiu democratic fundamental. O presupusă și chiar vizibilă ilegalitate nu poate fi înlăturată printr-o altă ilegalitate.
Protestele, manifestările publice, exprimarea acestui dezacord față de politicile promovate de AIE, poate să contribuie la readucerea activității instituțiilor statului în câmpul constituțional și într-un câmp elementar legal. Totodată vreau să constat că organizatorii potențialilor eventualelor manifestări trebuie să țină cont de faptul că nu poți să înlături o nelegiuire prin altă nelegiuire. Cred că nu e cazul să fie atacate, subminate autoritatea tuturor instituțiilor statului.
Fostul deputat comunist Victor Stepaniuc, actualmente lider al proaspăt înregistratului Partid Popular Socialist, consideră că mai este loc pentru conciliere.
Oamenii politici, societatea civilă, trebuie să caute o soluție. Și această soluție poate fi luată și în stradă, dar nu pot fi demolate în stradă organele statului. Și dacă o guvernare este învinuită de uzurparea puterii, este de onoarea și de obligația guvernării să demonstreze, în primul rând prin dialog, prin fapte, prin acțiuni, că aceasta nu este așa.
L-ați ascultat pe liderul noului Partid Popular Socialist, Victor Stepaniuc, în finalul unui tur de orizont printre reprezentanții opoziției extraparlamentare, făcut de Vasile Botnaru.
Organizația pentru apărarea democrației Freedom House, cu sediul la New York, spune că Republica Moldova a stagnat în 2011 și a rămas o țară parțial liberă. În noul Index al Libertății în lume, Moldova a primit aceleași note ca în anul precedent. Intervievat azi dimineață de Diana Răileanu, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului de la Chișinău, Sergiu Ostaf, a spus că stagnarea semnalată de Freedom House nu-i se pare reală. Moldova ar fi progresat, cu excepția domeniului libertății de expresie.
Da, mi se pare că pe segmentul de libertate a mass media, audiovizuale, avem un anumit nivel de stagnare. Nu se propulsează aceste schimbări și nu avem o diversitate atât de mare. Observăm anumite grad de monopolizare al audiovizualului. În schimb, celelalte libertăți, asociere, întrunire și alte libertăți fundamentale, aici cred că în 2011 totuși am cunoscut un progres semnificativ. Am văzut foarte multe demonstrații din partea partidelor de opoziție, din partea cetățenilor. Deci pe segmentul acesta, în comparație cu 2010, avem o consolidare a libertăților fundamentale.
Ce ar trebui să facă autoritățile ca să progreseze la capitolul libertăți civice?
În primul rând, trebuie să înțelegem ce ar trebui să facem pentru a liberaliza și a face un mediu mult mai propice pentru dezvoltarea mass media audiovizuale. Aici ar trebui să punem în aplicare anumite legi care nu permit monopolizarea mass media audiovizuale și desigur că avem nevoie ca societatea civilă să identifice și să denunțe cazuri de monopolizare și încercare de a controla conținutul mass media audiovizuale. Cred că asta ar fi în primul rând și aceasta, în momentul în care măsurile acestea o să fie aplicate, eu cred că în 2012 am putea să constatăm un grad mult mai mare de libertăți fundamentale și civice în Republica Moldova.
Domnule Ostaf, regiunea transnistreană catalogată în raport în grupa așa numitelor teritorii în dispută. Rămâne o zonă neliberă, dar scorul, constată Freedom House, a îmbunătățit semnificativ față de 2010. Raportul nu explică motivele. Presupuneți dumneavoastră care ar fi acestea?
Cred că principalul motiv este condițiile de alegeri care am avut în 2011, atunci când, în principiu, câțiva candidați au avut posibilitatea să manifeste și să apeleze către alegătorii, vorbim despre Kaminski, Șefciuc și Smirnov, ceea ce în premieră totuși am observat s-a întâmplat în această regiune. Am văzut și o trecere, o transferă de putere relativ fără multe complicații, desigur cu anumite aranjamente din partea forțelor importante din afara țării. Cred că aceasta este explicația. Da.
L-ați ascultat pe Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului de la Chișinău, intervievat de Diana Răileanu azi dimineață, în emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Noul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a anulat prin decret la începutul săptămânii taxa de 100% la importul mărfurilor din dreapta Nistrului. Iar nou premier al regiunii separatiste, Petre Stepanov, a criticat politica, citez, izolării economice, promovată de fostul regim al lui Smirnov. Radu Benea reamintește istoria taxei transnistrene, prohibitive, și examinează posibile efecte ale eliminării ei.
Taxa de 100% la mărfurile moldovenești a fost introdusă în martie 2006 de Igor Smirnov, ca răspuns la ceea ce Tiraspolul numește blocada economică a regiunii. Dar măsura restrictivă a lui Smirnov i-a afectat mai mult, se pare că, tot pe transnistreni. În primul rând, întreprinderile cu materia primă aduse de pe malul drept al Nistrului, inclusiv cele gigant, cum este și fabrica de textile Tirotex, rețeaua de comerț aprovizionată cu produse alimentare și alte mărfuri moldovenești, dar și mici și negustori transnistreni care supraviețuiau din micul comerț între cele două maluri ale Nistrului. Iată de ce eliminarea ei a bucurat mai multă lume.
Este foarte bine, poate că unele mărfuri se vor ieftini. Sigur că e bine, pentru că unde sunt acum producătorii noștri? Toate întreprinderile s-au închis. Poate că unele vor începe deja să lucreze. Eu cred că trebuie eliminate toate barierele, ca oamenii să poată face comerț și să circule liber.
Au declarat Europei Libere mai mulți locuitori din Tiraspol. Economistul transnistrean Serghei Melnicenko crede și el că regiunea transnistreană va avea numai de câștigat din anularea taxei de 100% la mărfurile moldovenești.
Cred că această măsură va permite mărfurilor moldovenești să concureze mai mult pe piața de consum. În culisele puterii de la Tiraspol circulă și părerea că măsura ar fi îndreptată, de fapt, împotriva binecunoscutei companii Șerif din Transnistria, care se ocupă de importul și livrarea unor mari cantități de produse alimentare. Eu cred că nu se poate exclude acest fapt și că măsura respectivă ar fi o tentativă de a liberaliza piața produselor alimentare.
Amintim că firma Șerif, despre care se spune că ar sta în spatele partidului Abnavlenie, l-a sprijinit în alegerile din decembrie din Transnistria pe Anatoli Kaminski, oponentul actualului lider al regiunii transnistrene, Evgeni Șefciuc. Serghei Melnicenko e de părere că anularea taxei de 100% nu va putea să determine Chișinăul să renunțe la actualul regim de comerț pentru agenții economici din Transnistria, introdus în 2006. De aceea, o miză mai realistă pentru Tiraspol ar putea fi reluarea circulației mărfurilor pe cale ferată prin regiune și exportul lor direct în Ucraina, fără a ocoli, cum se întâmplă în prezent, câteva sute de kilometri ca să ajungă în vama moldo-ucraineană. De altfel, este o distanță pe care sunt nevoiți să o parcurgă, ocolind Transnistria și exportatorii moldoveni.
Este cea mai actuală problemă în relațiile economice dintre Moldova și Transnistria, cu atât mai mult că în ultimul an, în acest sens, s-au întreprins mai mulți pași, s-au luat anumite decizii. Însă punctul pe ei așa și nu a fost pus, chiar dacă au fost implicați și observatorii și garanții, pentru că nu numai partea transnistriană este interesată de rezolvarea acestei probleme economice complexe, dar și Ucraina și Rusia. Dacă există un interes comun, cu atât mai mult înseamnă că problema trebuie rezolvată cât mai repede posibil.
Este limpede, însă, adaugă economistul din Tiraspol, că problemele economice nu vor putea fi rezolvate dacă nu va exista mai întâi o decizie politică. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, opoziția din România încalică protestul spontan anti-austeritate. Ce planuri de campanie își face un miliardar rus hotărât să-l înfrunte pe Vladimir Putin la prezidențialele din martie? Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Miliardarul rus Mihail Proharov și-a prezentat astăzi platforma electorală pentru alegerile prezidențiale din martie, după ce a depus cele 2 milioane de semnături de susținere la Comisia Electorală Centrală. Între altele, Proharov a promis că va reveni asupra unor schimbări introduse în timpul președinției Putin, de exemplu, alegerea directă a guvernatorilor regionali. Totodată, vrea să reducă mandatul prezidențial la 4 ani și să limiteze dreptul unui politician de a exercita numai 2 mandate în toată viața sa. Acum este vorba de 2 mandate consecutive, motiv pentru care, după 4 ani ca premier, Vladimir Putin poate candida din nou la președinția țării. Într-un interviu cu biroul din Moscova al Serviciului de Limbă Rusă al postului nostru de radio, Proharov a mai declarat că în cazul unei victorii îl va numi pe fostul ministru de finanță Alexei Kudrin în funcția de prim-ministru. De asemenea, vrea să-l grațieze și să-l coopteze în viitorul guvern pe Mihail Hodorkovski. Proharov, considerat unul din oamenii de afaceri apropiați de Kremlin, a respins categoric speculațiile opoziției că ar fi fost pus tocmai de Kremlin să candideze pentru a lua voturi din tabăra opoziției.
Legenda очень хорошая, но очень хорошо бьёт.
Este o invenție bună, dar care îmi ruinează reputația și ar putea să mă scoată din cursa prezidențială. Nu am primit niciodată niciun telefon în acest sens, a mai declarat Proharov în interviul cu Radio Svoboda. Miliardarul, în vârstă de 46 de ani, a precizat că s-a decis să candideze în ziua în care premierul Putin și președintele Medvedev au anunțat că vor face o rocadă, Putin urmând să candideze la un nou mandat prezidențial. Proharov a mai făcut o serie de promisiuni populiste, cum ar fi să nu mai permită înaților demnitari să folosească girofarurile pe mașini. În interviu cu Radio Svoboda, Proharov a explicat că, deși a participat la marele protest al opoziției de pe 24 decembrie, nu sprijină cererile mai radicale ale unor figuri cunoscute, cum este scriitorul Boris Acunin sau activistul anticorupție Alexei Navalny. Problema este că vedem totul în alb și negru, a mai declarat Proharov, care crede că Rusia nu va înainta decât dacă este și țara lui Acunin și țara lui Navalny, dar și țara lui Putin. Potrivit unui recent sondaj al centrului Levada de la Moscova, numai 3% din electorat ar intenționa să voteze pentru omul de afaceri. Din 7 potențiali candidați prezidențiali, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 4. Vladimir Putin, Gennady Zyuganov, liderul Partidului Comunist, Sergei Mironov, liderul Partidului de Centru-Dreapta o Rusie Justă, și Vladimir Zhirinovski, liderul Partidului Naționalist Liberal Democrat. Acum are 8 zile să verifice semnăturile de susținere depuse de încă 3 candidați, între care omul de afaceri Mihail Proharov.
La București, jandarmii au reținut 10 de manifestanți violenți aseară după un nou miting de protest neautorizat ținut în piața universității. Tot în capitala României, dar într-o altă zonă a orașului, aproximativ 7.000 de oameni au participat aseară la un miting pașnic organizat de opoziția parlamentară împotriva guvernării. Cum comentează presa această turnură la o săptămână de proteste începute spontan împotriva măsurilor de austeritate, ne spune Tania Radu.
Manifestația apolitică din piața universității a fost înghițită de manifestația politică organizată de Partidul Social Democrat și de Partidul Național Liberal, adică de opoziție. În acest moment, spiritul pieții universității este mort, îngropat și cu parastasul făcut, scrie amărât Grigore Carțianu de la Adevăr. Cristian Câmpeanu de la România Liberă are o interpretare încă și mai sumbră. În piața Universității din București nu are loc o reeditare a Revoluției din 89, nici a fenomenului piața Universității din 1990, ci o contrarevoluție marca Dan Voiculescu. Sau, dacă preferăm, reeditarea Mineriadei din 1999. Cel mai bine poate demonstra acest comentator cum patronul televiziunii Antena a mai bifat în aceste zile o etapă din planul lui monstruos de recuperare a legitimității comunismului și de ștergere definitivă a semnificației istorice a pieții universității. Cristian Câmpeanu reamintește că în țările occidentale există o regulă nescrisă. Niciun politician actual nu este comparat cu Hitler, nu pentru că asta l-ar compromite, ci pentru că ar dilua crimele lui Hitler, l-ar umaniza pe acesta din urmă. Este, spune Cristian Câmpeanu, exact ce se petrece acum la București. Lozinca prezentă în piață, Băsescu egal Ceaușescu, nu e doar imorală și obscenă, ci extrem de periculoasă. Ea, sugerează comentatorul, subliniază retoric așa zisele crime simbolice ale actualului președinte și delegitimează anticomunismul. Obiectivul a fost de altfel îndeaproape urmărit în ultimii ani de televiziunile și de revistele lui Dan Voiculescu. Cităm, dovezile manipulării sunt peste tot, dar cumva nimeni nu vrea să le vadă, mai scrie editorialistul României Libere. Articolul săptămânal al lui Mircea Cărtărescu din evenimentul zilei urmărește graficul propriei dezamăgiri. Pentru că nu a mai regăsit mizele și aplombul politic în al doilea mandat, președintele Băsescu este considerat drept un om al trecutului. În consecință, nu el ar trebui să mai fie problema manifestanților. Da, Băsescu ar putea să plece. În schimb, guvernului Boc nu se poate arunca pur și simplu o cara. Așa cum a fost, acest guvern a asigurat o stabilitate macroeconomică, fragilă, dar reală. Ar rezista oare această stabilitate la schimbarea bruscă a echipei de guvernare? Răspunsul sugerat de Cărtărescu este că nu. Mircea Marian, preluat în evenimentul zilei cu un comentariu postat pe Hyde Park, crede că tot Băsescu și Partidul Democrat Liberal ar avea datele să poată depăși acest moment greu, să nimerească adică măsurile care să compenseze nemulțumirile oamenilor. Guvernul ar putea fi remaniat ceva mai încolo, iar PDL ar putea face o concesie opoziției acceptând alegeri în septembrie în loc de noiembrie. În fond, viitorul guvern ar putea astfel să formuleze la timp bugetul pentru 2013. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Bulgaria, guvernul de centru-dreapta a renunțat la intenția de a lichida 10 de spitale mici care nu se pot integra în sistemul nou de asigurări de sănătate și a decis să amâne o reformă a sistemului de urgență. Corespondentul nostru la Sofia Petiu Petkov relatează că planurile guvernului, la care s-a renunțat cu un ochi spre protestele din România, treziseră reacții negative din partea medicilor și pacienților.
Închiderea 50 de spitale în localități mici se amână după ce ideea a fost practic respinsă în Comisia Parlamentară de Sănătate. Unii deputați din partidul de guvernământ au lipsit, alții au votat împotriva. Din opoziție au declarat că guvernul Borisov a renunțat tăcit la idee de teamă unor proteste de genul celor din România. Teoretic, proiectul de lege prin care sunt introduse criterii noi pentru funcționarea spitalelor va putea fi supus votului deputaților. Dacă ar fi aprobat, ceea ce este puțin probabil, vor trebui închise sau transformate în centre de medicină spitalele de stat, municipale sau private, în care numărul de paturi este mai mic de 60. Guvernanții vor rămâna, se pare, și reforma sectorului de urgență, prin care centrele regionale, finanțate de Ministerul Sănătății, urmau să fie transferate în spitalele județene. Practic, revenire la modelul dinainte de 1989. În spatele ideii se ascunde așa zisă optimizarea personalului prin concedierea 1200-1300 de persoane. În schimb, se promite dublare salariilor personalului medical. Oponenții însă amintesc că spitalele sunt societăți comerciale și au într-un mod autonom deciziile cu privire la salarizarea. De regulă, cele mai mari sunt salariile la secțiile ce aduc profit mai mare, ceea ce nu este cazul cu urgența. Nu este clar ce se va întâmpla în orașele mai mici în care spitalele sunt finanțate de primării. Medicii din 23 din cele 28 de centre regionale de urgență au respins proiectul de reformă întrucât consideră că el va duce nu la majorare, ci la reducerea salariilor și la deteriorarea calității serviciului de urgență. Iată cum comentează situația Ilcu Semergiev, fostul ministru al sănătății în guvernul Uniunii Forțelor Democratice. Nu există un domeniu în care să domnească haosul și lucrurile să meargă spre mai bine. Diagnosticul sistemului de sănătate astăzi se numește management prost și haos în toate direcțiile. De câțiva ani nu se fac reforme, ci imitație de reforme, citat închis. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Aflat de ieri în Spania, la Madrid, pentru un turneu cu orchestra sa berlineză Staatskapelle, dirijorul Daniel Barenboim a declarat că dedică ambele concerte lui Sergiu Celibidache, dirijorul român, de la cărui naștere se împlinesc anul acesta 100 de ani. Cu detalii într-o scurtă relatare culturală, Victor Eschenazi.
Concertele lui Daniel Barenboim din Spania sunt primul omagiu real adus celebrului dirijor român Sergiu Celibidache în anul aniversării centenarului nașterii sale. Vorbindu-le ziariștilor spaniol, într-o țară vizitată foarte des de Sergiu Celibidache și în care este stimat cu deosebire de la membrii casei regale la melomanul de rând, Daniel Barenboim afirma că dirijorul român a fost, îl citez, unul din cei mai mari și mai importanți muzicieni ai secolului al XX-lea, fiind un amestec uman foarte rar de știință cu preocupările sale despre fenomenologia sunetului și de temperament latin combinat cu pregătirea sa la Berlin. Componenta latină din el, adăuga Barenboim, l-a făcut să conducă foarte multă muzică contemporană franceză din anii interbelici. Avea de asemenea o a treia componentă de guru indian rom. A fost mare în sensul că s-a ocupat de toate detaliile, până la cel mai mic al unei lucrări simfonice. Cheltuia timp pentru a judeca lucrurile, lucrând pe acelea ce puteau fi puse în evidență sonor. A fost extraordinar. Am învățat o mulțime de la el. Am cântat ori de câte ori am putut la München, în anii în care eram de asemenea director al orchestrii din Chicago, director artistic al operei de stat din Berlin și dădeam și recitaluri de pian. Un frumos omagiu adus lui Sergiu Celibidache de pianistul, ale cărui talente de copil minune au fost confirmate cu 6 decenii în urmă de aprecierile încurajatoare ale dirijorului român pe atunci în vizită la Buenos Aires. La întâlnirea sa cu ziariștii madrileni, Daniel Barenboim nu a evitat să discute chestiunile curente legate de criza financiară europeană și consecințele ei asupra culturii. O cultură care, în opinia lui, ar fi prima victimă a crizei, afectată masiv de reducerile bugetare decise de oamenii politici. Altfel, Daniel Barenboim, născut în 1942, își păstrează umorul când iese din cadrele politicii și, ieri, la întâlnirea cu ziariștii spanioli, se autocaracteriza spunând: în ce privește fotbalul, sunt argentinian, desigur. În muzică, sunt european și uneori american. În privința gusturilor culinare, sunt italian și indian. Iar în privința femeilor, îmi plac toate țările și toate vârstele. Glumea el, amintind totuși că nu dirigează în turneul spaniol Don Juanul Mozartian, în memoria lui Sergiu Celibidache, ci la Madrid Sinfonia 4 de Bruckner, iar la Barcelona, sâmbătă, Sinfonia 3.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie prețele mele.
Invitatul rubricii este astăzi Kiril Moțpan, redactor șef al revistei Poliției Gardianu.
Ne-am propus la sfârșit de an să acumulăm mai multe aprecieri ale cetățenilor și de aceea am făcut anumite totaluri din care constatăm că cetățenii au tot mai multe motive pentru a-și aminti de faptele bune ale polițiștilor. În pagina 3, intitulată În spiritul legii, am publicat un rezumat al activității Ministerului de Interne, intitulat Un an de activitate în spiritul responsabilității și al datoriei. În discuția cu corespondentul nostru, ministrul Alexei Roiba a punctat principalele reușite, dar și acțiunile ce urmează să asigure implementarea eficientă a reformei MAIE. Veți afla de aici că ministrul consideră că instituția s-a consolidat în această perioadă și a consolidat și capacitățile instituționale, orientându-se către realizarea exigențelor programului Integrare Europeană, Libertate, Democrație, Bunăstare, care vizează protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, apărarea statului și societății de tentative criminale și de acte nelegitime.
Cu temele din revista Poliției Gardianul, ne apropiem de sfârșit. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care Valentina Urțu o consacră de data aceasta efectelor emigrației. Duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru dezbate cu invitații săi legitimitatea protestelor într-o democrație.
Din punct de vedere al realpoliticului, al politicii reale, a ceea ce se întâmplă de fapt, orice protest, care ar putea avea chiar și un final violent, dacă acesta se termină cu preluarea puterii, atunci el devine legitim. Și avem cazuri din acestea în foarte multe state, de la Kârgâzstan, Ucraina, tot felul de exemple. Deci, până la urmă, contează dacă puterea este preluată.
Și nu adică contează... protestatarii sau ajung în închisoare sau ajung în guvernare.
Dacă ajung la guvernare, regele e mort, trăiască regele. Dacă nu reușesc, atunci ajung în închisoare, sunt judecați.
În punct de vedere al dreptului, situația este foarte curioasă, pentru că nici legea națională și nici tratatele internaționale nu spun despre un drept la protest ca atare.
Fragmente din emisiunea de duminică moderată de Vasile Botnaru despre dreptul la proteste într-o democrație. Punem punctul aici. Pe internet ne găsiți la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.